Азаттык радиосу 10 июлдагы программаны улантат. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Пандемияда милдеттин унуткан парламент жогорку кеңеш төрагасынын дарыкана кыдырып, бааларга кызыкканы сынга кабылды.
Кыздар мен жогорку кеңештин төрагасы болгон Константин Арсебекович.
Жогорку кеңештин бул аткаруу бийлигинин ишине кийлексе тургандай алардын бир дагы укугу жок.
Тажикстанда жогорку сот мусулман агайындар уюмуна мүчө деп айыпталган 116 адамдын ишин жабык эшик артында карай баштады. COVID-19 вирусунан аз жабыркаган өлкөлөрдүн бири Малайзиядагы кыргызстандыктардын да көбү мекенге кайтып жатышат. Толкунду козорбоңуз, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы, азаттыктын жаңылыктары менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Кыргызстандын бардык облустарында 9 июлдан тарта облустар аралык жүргүнчү ташыган коомдук транспорттун, шаарлар аралык автобустардын каттамы убактылуу токтотулду. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штаб билдирди. Штаб чектөөнүн мөөнөтүн так кабарлаган жок. Чектөөлөр Кыргызстандын аймактарында эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин күчүндө боло турганын маалымдады. Кыргызстанда өпкөнү сезгенткен COVID-19 вирусуна жана пневмонияга чалдыккандар акыркы убакта көп катталып жатат. 9 июлга карата расмий маалымат боюнча коронавирус жалпысынан 8847 адамдан табылды. Алардын ичинен 116 кайтыш болду. Пневмония менен март айынан бери 3829 адам ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен каза болгондордун саны 310 адамга жетти. Коронавирус катталбаганын билдирип келген Түркмөнстанда Түрк элчилигинин бир кызматкери пневмониядан кайтыш болду. Бул тууралуу Түркмен Ньюс басылмасы жана түркиялык ТРТ Аваз телеканалы Ашхабаттагы Түрк элчилигинин атын атабаган расмий өкүлдөрүнө шилтеме кылып кабарлашты. Маалыматка ылайык, Түркиянын элчилигинин дин иштери боюнча кеңешчиси Кемал Учкун 7 июлдан 8 июлга караган түнү көз жумган. Ашхабаттагы элчиликте 2018 жылдын башынан бери иштеп жаткан Учкун өпкөсү сезгенип, жөтөл жана ДНК табынын көтөрүлүшү сыяктуу белгилер менен 27 июнда ооруканага түшкөн. Азаттыктын түркмөн кызматы Түркмөнстанда өпкөсү кагынып ооруканага түшкөндөрдүн саны көп экенин, илдеттен каза болгондордун арасында медицина кызматкерлери дагы бар экенин кабарлап жатат. Бирок авторитардык лидер атыккан президент Курбангулы Бердимухамедов өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандар жок экенине ишендирип келет. Депутат Жанарбек Акаев парламент төрагасы Дастанбек Жумабековду өлкөдөгү абалды талкуулаш үчүн жогорку кеңешти чукул жыйынга чогултууга чакырды. Бул тууралуу депутат 9 июлда Facebook-тагы баракчасында жарыялаган видео кайрылуусунда айтты. Депутат парламенттик шайлоого бюджеттен 526 миллион сом, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө 21 миллион сом кетерин айтып, эпидемия учурунда дары-дармек жана аппараттар жетишпей жатканда мынча акчаны шайлоого короттуу орунсуз экенин белгиледи. Акаев ошондуктан шайлоону башка убакытка которуш керек экенин, бул үчүн өлкөдө өзгөчө абал жарыяласа болоорун айтты.
Коменданттык саат кирбей туруп өзгөчө абалды киргизүүгө мыйзам жол берет. Өзгөчө абал кирген учурда гана эч кандай шайлоолор өтпөйт. Азыр анын үстүнө мыйзам боюнча август айында шайлоого катышам деген партиялардын бардыгы өзүнүн съездерин өткөрүш керек. Ушундай шартта элибиз ооруканалардын алдында кулап атса, ким, кайсы партия кантип съез өткөрүп, элге, айыл апага, шаарда мага добуш берип койгула деп кантип барат? Бул жеткен акылсыздык, акмакчылык болуп эсептелет.
Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда мындай жол кайрадан тоталитардык жеке басар башкарууга алып барат дегендер дагы, эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер дагы бар. Боршайком шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3 июлда кол койгон. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Американын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгуу чечимин коргоду. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун бул мекемеси башкы милдетин аткара албай жатканын 9 июлда журналисттерге билдирди. Мындан тышкары АКШнын башкы дипломаты уюм коронавирус пандемиясын жана эбола сыяктуу буга чейинки эпидемияларды ооздуктай албаганын баса белгиледи. Президент Дональд Трамптын администрациясы АКШ уюмдагы мүчөлүгүн туура 1 жылдан кийин токтото турганын 6 июлда Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерришке расмий билдирген. 9 июлда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эркин эксперттердин аталган мекеменин пандемияга каршы чараларын иликтеп чыгышына макулдук бергенин жарыялаган. Помпео дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайдан коронавируска чалдыккан биринчи бейтап тууралуу так маалымат ала албаганын, Бээжин эпидемия учурунда ички каттамдарды жапканы менен жарандарына чет өлкөгө чыгууга уруксат бергенин кошумчалады. АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун каржылаган мамлекеттердин башкы сабында турат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, Дареги Азаттык Чекет.орг. Бүгүн жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым.
Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Чекет.орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында 25-26, Талас, Чүй облустарында 30-31, Баткен, Жалал-Абад, Ош туугандарында 33 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда +14, Бишкек шаарында +31 градус болот. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда борбор калаада мезгил-мезгили менен жаан жайт деп кабарлады.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит.орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков дарыкана кыдырып, ал жердеги баага кызыгып жатышы коомчулук тарабынан сынга алынды. Алар парламенттин ыйгарым укуктарын тизмектеп, депутаттарды кезексиз жыйынга чогулуп, керектүү мыйзамдарды жазганга чакырып жатышат. Депутаттар 2 айга созулган эс алууга тарап кеткенден бери алардын дарегине айтылып келген сын пикир күчөгөн эле. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Бул жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен дарыкана кызматкеринин маегинен үзүндү. 8 июлда парламенттин спикери колуна кагаз калем алып, жан сакчынын коштоосунда Бишкектин дарыканаларын кыдырып чыккан. Жогорку кеңештин Facebook-тагы баракчасына жарыяланган видео тасмадан Дастан Жумабековдун азыркы учурда табылбай жаткан дарыларды сурап, алардын баасын жазып алганын көрүүгө болот. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракын уулу төрөганын дарыкана кыдырышын мындай деп түшүндүрдү.
Баалар кымбат болуп атат, ушуларды карап койбойсуңарбы, көзөмөлдөп койбойсуңарбы деген төрагага да кайрылуулар түшкөн да. Тигил элдин арызданганы менен аптекадагы төрага өзү көргөн кырдаал бир аз окшошуп атат. Тиешелүү органдарга ушул дарынын баасын, дарынын жетиштүүлүгүн ушулардын баарын көзөмөлдөгүлө деп ушул тапшырма бермекчи да.
Төрөгө катышкан видео тасмага түшүндүрмө берген маалыматта Дастан Жумабеков дарыканада кезек күткөн элди өз көзү менен көрдү, өзү дагы кезекке турду деп жазылган. Мындан тышкары Жумабековдун дары сатып алып жаткан жарандын ордуна 215 сом төлөп койгон учуру да тартылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбековдун пикиринде төрөгө элдин күнүмдүк көйгөйүн чечпей, келечектүү мыйзамдарды кабыл алса болмок.
Жогорку кеңештин бул негизги ыйгарым укуктары конституция жасалганда аткаруу бийлигинин ишине кийлигисе тургандай алардын бир дагы укугу жок. Аптекаларды кыдырып башкаларды кыдырганы бул шайлоонун алдындагы эле пиар компания. Жогорку кеңеш биринчиден ушул пандемияны ушул акыбалга жеткирген өкмөттөн сураш керек эле.
Баш мыйзамдын 70-чи беренесинде жогорку кеңештин ыйгарым укуктары так көрсөтүлүп, жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук кылуу милдеттерин жүзөгө ашыруучу өкүлчүлүктүү жогорку орган болуп саналат деп жазылган. Жөнөкөй тил менен айтканда жогорку кеңеш мыйзам чыгарат жана алардын аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Исхак Масалиев мандаттын мааниси албай калганын айтып, 25-чи майдан тарта жогорку кеңештеги ишмердигин өз эрки менен токтотуп койгон депутат. Ал парламенттин демилгени колдон чыгарганына көп болгон онун айтып жатат.
Биз жогорку кеңеш парламенттик президенттик республика болгондо жогорку кеңеш эң бийик кызмат болуш керек. Бизде тескерисинче болбой калды. Койгоноло биз парламенттик республика деп эки жолу расмий түрдө сунуш бердим. Кээ бирлер фракция коалиция көпчүлүк талкалайлы башкача түзөйүн деген сунушту колдоп аткан жокмун да. Биз өзүбүз которуп президентти кимди премьер коелу деп сурап атпайбызбы? Ал киши айткан кишини коюп атат. Ал киши кеттегенде кетип атат. Мен ойлоп атам биз төрөганын аптекага баргандан көрө кезексиз сессия чогултуп туруп келгиле, эгер дошун оорак бул улан кетсе, кандай болот деген ойчу күтсө жаман болот эле.
Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын, милдеттерин жарандар дагы билбей турганы айтылып келет. Жарандар эл өкүлдөрүнүн өкмөт аткара турган иштерди талап кылат. Ал эми депутаттыкка талапкерлер шайлоо алдында жол, мектеп, завод, фабрика сала турганын убадылайт. Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз эл өкүлүнүн иши мыйзам долбоору менен бааланышы керектигин айтып жатат.
Депутаттардагы өлүктөн түш мындайча айтканда милдетин кандайдыр бир кайрымдуулук менен, кандайдыр бир популисттик кайрымдуулуктар менен отуруп алган учурлар кездешет. Андан дагы ошого улай эл дагы ушул депутаттардын өзүнүн негизги жумушун аткарбай, башка жумушту аткаргандарын да жакшы көрүп, аларга кол чаап, алар мына ушул депутат мыкты экен деген да учурлар кездешет да.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен 6 саясий партиянын талапкерлеринен турат. Анын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кактус медиа сайты 44 саясий партия ушул жылдын 4-чү октябрында өтө турган парламенттик шайлоого катыша тургандыгын билдирди деп белгилеп, Бишкектин жарандарынан сиз ушул партиялардын кимисине добуш берет элеңиз деп сурамжылаганда жооп бергендердин дээрлик баары бирин дагы көрөйүн деген көзүм жок. Элге келери менен элден кубалап чыгыш керек. Мага демектен 100 партия болсун, бирине да добуш бербейм, шайлоону бойкот кылыш керек, бирөөнө ишенбейм деген жоопторду берип басып кетип жатышканын жазып чыкты. Ошол эле убакта жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Тренд Кейзи телеканалына берген маегинде өлкө башынан ушундай оор кырдаалды кечирип жаткан убакта парламенттик шайлоо өткөрүү акылсыздык экендигин, ошондуктан азыркы парламент чукул жыйналышка чогулуп өлкөдөгү түзүлгөн кырдаалды тез арада талкууга алуу зарылдыгын билдирди. Ал ошондой эле өзүнүн атынан жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго атайын кат менен кайрылганын да билдирди. Депутат Жанар Акаев шайлоого 526 миллион сом жумшалганы турганын, мындан сырткары борбордук шайлоо комиссиясы агитациялык иштерге деп дагы 21 миллион сом жумшамак болгонун мисал кылуу менен, Кыргызстан бүгүн өлүм менен өмүрдүн ортосунда турса, врачтар биринин артынан бири ооруп жетишпей жатса, дары дармектер табылбай, табылганынын баасы асмандап жатса, медициналык аппараттар жок болуп жатса, анан жогорудагы 547 миллион сомду депутат болом дегендердин элди алдап көнгөн жел сөзүнө ороп туруп абага чачып жиберүү акмакчылыктын акыркы белгиси болуп саналарын, дүйнөдө башында мээси жок деген айбандар да мындай иштерди жасабай тургандыгын билдирди. Ушул эле телеканал аркылуу депутат Жанар Акаевдин коллегасы, дагы бир жалындуу депутат Рыскелди Момунбеков өзүнө таандык тили менен мындан да катуу айтты. Ал түз эле Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, урматтуу Сооронбай Шарипович, сизде бүгүн эки гана жол калды. Биринчиси, элиңизди сактап калган эр жүрөк президент катары тарыхта каласыз. Экинчи жолуңуз же бийлигиңизди сактап калган суу жүрөк президент катары тарыхта каласыз. Дегеним, сиз бүгүн пандемияны тындырыңыз дагы парламенттик шайлоону жылдырыңыз. Болбосо шайлоону кылыңыз дагы элиңизди кырыңыз. Мындан башка жолуңуз жок. Менин сунушум, сиз азыр президент катары бардык жоопкерчиликти өзүңүздүн мойнуңузга алыңыз. Ансыз да дөөлөтү жок, жогорку кеңештин мөөнөтү да жок. Ошондуктан ага таянуунун ташы да, ташы тургай башы да калган жок. Ага кокус мен мыйзамды сактап калам, парламенттик шайлоону өз мөөнөтүндө өткөрөм деп болбой эле туруп алсаңыз, анда бүттү, эртең өзүңүздү сактап кала албай каласыз деп айтуу менен азыркы өкмөт башчы Кубатбек Боронупту да сынга алды. Боронуп жакында пандемиянын күчөп кетишине элдин көчөгө чыгып кеткени себеп болгонун айтканына кыжыры келген Момунбеков качантан бери ушул ооруга каршы республикалык штабты өзү башкарып келатканын, ошол кездеги өкмөт башчы Абылгазиев аптекалардагы дарылары улам космос түгөстөй учуп жаткан үчүн ошол кездеги саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана азыркы мамчиновник Кубатбек Боронуп керт баштары менен жооп бере турган күндөр аз калганын билдирди. 20 миллиард сом алып 20 ИБЛ аппарат сатып алгандык даана коррупциялык саясат болгондугун, коронавируска каршы күрөшкө 200 миллиард доллар келгенин, Бирок иштин натыйжасы бүгүнкүдөй аяныштуу абалга келип такалганын билдирди. Ал эми биз менен болгон маегинде мамлекеттик, партиялык жана чарбалык белгилүү ишмер Кемел Ашыралиев өлкөбүз болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка туш келип турганда бирикмек тургай эл өзү бири биринен ажырап турган аз келгенсип, бийлик элден ажырап эмне кылаары айласын таба албай турган кезде ар бир айылдагы, ар бир райондогу, ар бир облустагы турмуштук тажрыйбасы жетиштүү, эл менен иштешкенди да, эл менен сүйлөшкөндү да, эл суу ичсе суу ичип, эл уу ичсе уу ичкенди да мыкты билген акылман адамдардан бийлик сукуларынын ичинде кеңеш түзүү зарылдыгын билдирди. Ашыралиевдин айтымында мындай адамдар бактыга жараша түгөнө элек, ар бир аймакта бар. Мындай адамдар кечээки кан күйгөн согуштун каарын, элдин азап менен тозогун өз көздөрү менен көрүп, өз жон териси менен сезип, оору менен кайгынын жүгүн эл менен чогуу көтөрүп турмушка бышып өскөндөр. Далай кыйынчылыктан элин сууруп чыккан адамдар, азыркы жаштарча өлкөмдөгү акылман сөздөргө караганда чөнтөгүндөгү интернетке көбүрөөк ишенип калганын, анткени бийликтин ишеними, дем күч, шык бере турган кудурети жоктугун, элди тартыла турган аурасы жоктугун, андыктан Казакстандагыдай Россиянын Путининдей айылдык акылман адамдарга таянып иш кылуу керектигин, ансыз да 30 жылдан бери карай айылдын 5-6 шылууну шайлаган, 30 жылдан бери ошол шылуундардын шыпыргысы болуп бергенден башка жарабай келаткан айыл өкмөттөр эмес, анык элдик адамдарга таянбаса президенттин да өкмөттүн да иши ийреңдеп, кылыгы ийшаңдап кыйын болуп калганын айтты.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүшеев селеп салды. Тажикстандын жогорку соту мусулман агайындар уюмуна мүчө деп айыпталган 116 адамдын ишин жабык эшик артында карай баштады. Шектүүлөрдүн 114 тажикстандыктар, 2 Египеттин жарандары, арасында университеттин мугалимдери да бар. Кененирээк Адырыс Исаковдун баяны.
Тажикстандын башкы прокуратурасындагы булак мындан 2 апта мурун мусулман агайындар уюмуна байланышы бар деп айыпталган адамдардын иши жогорку сотко өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Алар 4 берене боюнча айыпталып жатат. Террористтик мүнөздөгү кылмышты каржылоо, экстремизмге ачык чакырык жасоо жана экстремизмди актоо, экстремисттик уюм түзүү жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүү. Алар 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн.
Сот дүйшөмбүдөгү №1 тергөө абагында өтүп жатат. Мусулман агайындарга тиешеси бар деген айып менен кармалгандардын адвокаттары бул иш кандай тергелип жатканы тууралуу пикирлерин ачык айтуудан баш тартышты. Адвокаттар муну ишке жашыруун деген белги коюлгандыгы менен түшүндүрүштү. Соттолуучулар да өздөрүнө коюлуп жаткан айыптар тууралуу пикир айтууну каалашкан жок. Бир гана Бактар шаарынын тургуну Нусуратулла Алиев сөзгө келип, анын уулу эмне үчүн камалып жатканын бийлик түшүндүрбөгөнүн айтты.
Биз балабызга адеп тамак ташып жатабыз. Бирок аны камалгандан бери бир да жолу көрө элекпиз. Адвокат биз менен дээрлик байланышпайт.
Деген Алиев анын баласы Ислам университетинде англис тили окутуучусу экенин кошумчалады. Ал ушул жылдын февраль айында камакка алынган. Мусулман агайындар экстремисттик уюмунун мүчөсү деп айыпталган адамдар Тажикстанда январь айынан тартып кармала баштаган. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон журналисттер менен жолуккан учурда шектүүлөр тууралуу төмөнкүлөрдү билдирген эле.
Камалгандардын арасында Исфара шаардык администрациясынын бир кызматкери да бар. 20 адам жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана мамлекеттик кызматтарда иштегендер. Алардын айрымдары Ислам университетинде иштегендер же окугандар.
Мурдараак Тажикстандын чет тилдер институтунун жетекчилеринин бири ал окуу жайдын 5 кызматкери кармалганын ырастаган. Тажикстандын жогорку соту 2006-жылы мусулман агайындарды тыюу салынган уюмдардын катарына кошкон. Бул уюм 1928-жылы Египетте түптөлгөн. Кийинчерээк бул уюмдун лидерлери Египетте бийликке да келишкен. Тажикстанда террористтик жана экстремисттик деген жүйө менен жалпысынан 18 уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бийликтин кара тизмесине кирген уюмдардын катарында Аль-Каида, Ислам мамлекети, Талибан кыймылы, Салафия агымы, мусулман агайындар. Өткөн жылы башкы прокуратуранын арызынын негизинде Тажикстандын жогорку соту чет өлкөлөрдө жүргөн оппозиционерлердин башын бириктирген. Тажикстандын улуттук альянс аттуу уюмду да тыюу салынган уюмдардын катарына кошкан. Бирок көптөгөн укук коргоо уюмдары бийликтин кара тизмеси терроризмге каршы күрөш менен катар саясий оппоненттерден арылуу максатында колдонулуп жатканын айтып келишет. Адрес Саков, Азаттык.
Малайзия COVID-19 вирусунан аз жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Ал жакта жашап жаткан кыргызстандыктардын дээрлик көпчүлүгү студенттер. Ошону менен катар өлкөдө жеке фирмаларда иштеген мекендештер да бар. Алардын айрымдары учурда Түркия аркылуу мекенге кайтып жатышат. Малайзиядагы кыргызстандыктардын абалын Кыргызстан жана Малайзия достук коомунун жетекчиси Айгүл Акмалиева кесиптешим Эльвира Будайчиева менен маегинде айтып берген.
Айгүл, саламатсызбы? Азыр дүйнөнү каптап турган ал коронавирус пандемиясында негизи эле Малайзиядагы кыргызстандыктардын абалы кандай деген суроо узатат элем.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул дүйнө жүзүн COVID-19 деп коронавирус каптап только кыргыз жарандар эмес, бүт дүйнө жүзүн жарандары өтө чоң кыйынчылык баштарынан өттүт. Анан азыркы биз Малайзияда жашап жаткан эмгектенип жүргөн мигранттарыбыз акыбалдары бизде эч кандай коронавирус менен катталган ооруган биздин жарандар болгон жок Малайзия боюнча.
Айгүл, негизи эле Малайзияда кыргызстандыктар эмне менен алектенишет?
Бул Малайзияда негизинен 80% студенттер. Андан тышкары бул мигранттар иштегендер, бул жерге кара жумуш менен иштеп келгендер жокко тете. Анткени бул жакта кара жумушка өздөрүнө жакын жана Бангладеш, Индонезия, Индия ушул өлкөлөрүнөн кара жумушка көп келишет экен, и айлык маянасы төмөн болот экен алдый. Бул жогорку деңгээлде, жогорку билим алып, жогорку жумуштарда деңгээлде дегендердин зарплаталары жакшы. Биздин кыргыздардын көбүнчөсү IT программисттер, жакшы компанияларда, банктарда, дүйнө жүзүндө аты белгилүү компанияларда иштеп эмгектенип жүргөн жарандарыбызды кездештиргенбиз.
Ошол коронавирус пандемиясы башталганда Малайзия кандай чараларды көрдү? Анан кийин азыр бул чартердик каттамдардын ачылышы же болбосо аба каттамдардын ачылбай жатканы кыргызстандык студенттерге же ошол иштеп жүргөн мигранттарга бир таасирин тийгизип жатабы? Анткени көп эле чет өлкөлөрдөн Кыргызстанга кайткысы келген, бирок кайта албай жаткан мигранттарды билебиз да. Сиз Малайзиядан эмнени айта аласыз?
Биякта жана официально иштегендер СМК бүт баарын оформить аласың да, оформить эткенде аты жөнүң болот, кайсы жерде иштеп атканың, кай жерде иштеген жериңен ошо бүт бул телефон номер аркылуу бүт контакт связь болот да. Анан бизге маалыматтар келди, үйдөн чыкпагыла, телевизордон ошо жана жаңылыктар бизде новостилер жаңылыктар бергендей эле берип ошолду кайра смс аркылуу жөнөтүп атты. Үйдөн чыкпагыла, ар бир үйдөн бир эле киши ишке чыгыш керек, баягы продуктуу эле мындай кандай бир ситуация болуп калса бир эле киши, еще 10 километрден алыс жол жүргөнгө болбойт деп. Анан ошо биз үйдүн жанында эле 10 километрлик жолго эле жолдошум барып эле продукт алып келип атты. Ушу 3 ай үйдөн чыкпай эле үйдө жумуштарды кылып эле өтүп кетти, карантин жакшы өттү. Бул жакта закону күчтүү, ушу ишке чыкпа деди, ушул бойдон эле чыкпай эле законуна баш ийип жашадык. Ушунда Азимбек Анаркулович өзү чакырды, келгиле элчиликке комиссия түзүлсүн, ошо кыйналып аткан балдарга комиссия түзүп өкмөт тарабынан жардам берилип атыптыр башка өлкөлөргө, силер дагы алгыла балдарга жардам берилсин деп комиссия түзүп ошо өкмөт тарабынан 25 жарамызга жардам берилди. Өзүбүз тараптан биз аябай жакшы жардамдарды бердик. Бул жерде балдар, биякта жашап жүргөн балдар, кыздар өздөрү билет. Чартердин рейс боюнча ошентип чартерибиз кымбат болуп калды, ушинтип 90 000 көтөрүп коюп, ар бирине 1400 болуп 100 кишиге чогуу албай калдык. 100 кишиге чогулсак 500 арзан кетишет деп 100 киши чогулбай калды. Ушундан улам 80-75 кишибиздин тактай келгенде бир 20-30 эле кетмек болуп акчалар даяр болуп калды да, калгандардын акчалары сал элек, кел элек, акча күтүп атабыз деген нерселер болуп калды. Анан ошол үчүн чартерни айла жоктон отказ кылынып элчилик тарабынан могу Дохадан прямо Бишкекке рейсти алып, ушул менен биздин 20 жараныбыз биринчи рейстен болуп, биринчилерден болуп учуп кетти. Андан кийинкиси, андан кийин дагы жарандарды учурдук Түркияга. Через Түркия анда да 20-22 жараныбыз кетти.
Айгүл, маегиңизге чоң рахмат. Бүгүнкү маектешим Кыргызстан жана Малайзия достук коомунун жетекчиси Айгүл Акмалиева болду. Аны менен мен Эльвира Будайчиева маектештим.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит толук сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул сынакка келген баяндардын бирин угабыз. Аны кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов жөнөткөн. Ал дүйнөнү дүрбөлөңгө салган илдеттин адамдарга таасирин сатира менен айтып, дарыгерлер сунуш кылган эрежелерди сактоого чакырды.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Эми бул пандемияны ар ким ар кандай чагылдырып жатат. Кээси ыр менен, кээси кара сөз, кээси төгүп атат. Анан мен дагы ошол кичине күлк аралаштырып айтып көрсөмбү дедим эле. Меники эми баягы айылдагы атасы менен шаардагы кызынын сүйлөшкөнү да. Ой ата, кандайсыңар? COVID-19 кандай сактанып жатасыңар? Ой кызым, көгүт өлгөн, ар бери өткөн малга асылып, элдерди каап, кечээ энең асылып, бүгүн ит атарды чакырып келип, көгүттү аттырып таштадым. Көгүттөн баарыңар унуткула, болду эми, жок көгүт. Ой ата, эмне болуп калгансыңар? Бээ десе төө деп, деги бет кап тагынып жүрөсүңөрбү? Энең кара жерге кирсин, баягы чоң энеңден алган каптарды, аркандарды, көтөрмө чылбырларды бүт чычкандарга жетирип, күнүбүздү Кытайдын мүшөгү менен жибине түшүрбөдүбү? Ой кызым, илгеркидей кап соккондор болсо кап берип жибер, ээгим бушуп калды. Ата, мурун эле кулагыңызды Кудай ур деле, коронавирус ого өтөр ит кылыптыр. Ой кызым, Куран ирис берип жиберейин дейсиңби? Куранын арабча болсо кереги жок, айылда арабча окуган киши жок. Жанагы эрнис турсунуп которгон Куран китеп бар экен, ошону жибер. Ал эми рисмонпос үйүңдөн көп эле салып жибер, балдар жыргасын. Ой ата, эмне кылып жатасыңар деги? Ой кыйкырбай ушундай сурабайсыңбы? Эмне кылмак элек? Апа, дейби, илдет дейби, пандемия дейби, деги жугуштуу бирдемеси жайылып келе жатат деген чоңдор. Сактангыла, сактангыла эле дейт. Төрт нерсени аткарып сактанып жатабыз. Эл аман, айыл тынч, айылганысы келе элек, Кудайга шүгүр кызым. Эмне болгон төрт нерсе? Тазалык, аралык, бет кап, кол кап. Ух, жүрөгүм эми ордуна келбеди. Ата, ошентип сактангыл да, айылда эмне жаңылык? Ой, эмне жаңылык болсун? Тояш тыйылып калды. Жогоркулар тамак ичкен жерге 50 кишиден ашпасын деп өзлөрү шарт түзүп берип атышпайбы? Баары айыгып бүтмөйүнчө токтото турса болмок. Жаманчылыкта баягыдай кара мал издегендер токтолуп, бир эки кой менен эле кадимкидей жерге жашырып жатабыз. Таарынган деле киши жок. Баары эле өзүнүн шарты менен өтүп атат. Бул кыргыз сөзү үнөм, сарамжалдуулук дегендерди унутуп, уралап өлөт болгон быдырыбызды тояшка чачып калган экенбиз. Эми мына эсибизге келе баштадык. Пейилибиз оңолуп, обучок ысырап, корчулуктан алысыраак болсок эле оңолчудайбыз. Ягысым, бул илдет оюн ишенбегиле, өкмөттүн кылар иши жок, элдин башын айлантып жинди кылып жатышат деген эле сөз. Кимисин ишенебиз? Ата, эч кимдин сөзүнө ишенбегиле, бул илдет менен дүйнөнүн 200-ден ашуун мамлекети жугусулуп ооруп жатышат. Ата, ошондой ушак тараткандарга ишенбегиле, ошолор кыргыздын биринчи чыккынчылары. Аман эсен болуп жанагы төрт нерсени дайым аткарып тургула. Тазалык, аралык, бет кап, кол кап. Атасы менен кызынын кебин тыңшаган Келдибек Ниязов, Бишкек шаары.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Толук маалымат Азаттык чекит.org сайтында. Ушун менен 10-июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн аяктайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жаным Санжар Эралиев.
Социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'de Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 10-июлдагы программаны улантат. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Курдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев менен өлкөдөгү оорукана көйгөйү жана чечүү жолдору, вируска каршы күрөш маселесинде маектешебиз.
Жаңы Бишкекте жаңы бир больница куралбаса, но гансы турат. Өткөндө бир брифингде айтып калдым, ал жерде бир 4000 койкалык неме уюштурса болот деп.
Журтташтар түрмөгү болот, анда Италияда 14 жылдан бери жашаган 70 жаштагы Алтын Белекова жөнүндө айтып беребиз.
Кардым дегендерге мен мынтип айтар элем. Көчөгө баскылат, жумушуңарды кыла бербей, тамагыңарды кылып, үйдөрдү жыйнай бергиле, баарын кыла бербей, агароддорду кыла, баарын кылгыла. Деги эле отурган деген такыр болбойт экен.
Ошондой эле кыргыз-тажик чек арасына жакын жерди көрктөндүрүү аракети жөнүндө баяныбыз бар. Толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы, азаттыктын жаңылыктары менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Кыргызстандын бардык облустарында 9-июлдан тарта облустар аралык жүргүнчү ташыган коомдук транспорттун, шаарлар аралык автобустардын каттамы убактылуу токтотулду. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штаб билдирди. Штаб чектөөнүн мөөнөтүн так кабарлаган жок. Чектөөлөр Кыргызстандын аймактарында эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин күчүндө боло турганын маалымдады. Кыргызстанда өпкөнү сезгенткен COVID-19 вирусуна жана пневмонияга чалдыккандар акыркы убакта көп катталып жатат. 9-июлга карата расмий маалымат боюнча коронавирус жалпысынан 8847 адамдан табылды. Алардын ичинен 116 кайтыш болду. Пневмония менен март айынан бери 3829 адам ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен каза болгондордун саны 310 адамга жетти. Коронавирус катталбаганын билдирип келген Түркмөнстанда Түрк элчилигинин бир кызматкери пневмониядан кайтыш болду. Бул тууралуу Түркмен-Ньюс басылмасы жана Түркиялык ТРТ Авас телеканалы Ашхабаттагы Түрк элчилигинин атын атабаган расмий өкүлдөрүнө шилтеме кылып кабарлашты. Маалыматка ылайык, Түркиянын элчилигинин дин иштери боюнча кеңешчиси Кемал Учкун 7-июлдан 8-июлга караган түнү көз жумган. Ашхабаттагы элчиликте 2018 жылдын башынан бери иштеп жаткан Учкун өпкөсү сезгенип, жөтөл жана ДНК табынын көтөрүлүшү сыяктуу белгилер менен 27-июнда ооруканага түшкөн. Азаттыктын түркмөн кызматы Түркмөнстанда өпкөсү кагынып ооруканага түшкөндөрдүн саны көп экенин, илдеттен каза болгондордун арасында медицина кызматкерлери дагы бар экенин кабарлап жатат. Бирок авторитардык лидер атыккан президент Курбангулы Бердимухамедов өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандар жок экенине ишендирип келет. Депутат Жанарбек Акаев парламент төрагасы Дастанбек Жумабековду өлкөдөгү абалды талкуулаш үчүн жогорку кеңешти чукул жыйынга чогултууга чакырды. Бул тууралуу депутат 9-июлда Facebook'тагы баракчасында жарыялаган видео кайрылуусунда айтты. Депутат парламенттик шайлоого бюджеттен 526 миллион сом, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө 21 миллион сом кетерин айтып, эпидемия учурунда дары-дармек жана аппараттар жетишпей жатканда мынча акчаны шайлоого короттуу орунсуз экенин белгиледи. Акаев ошондуктан шайлоону башка убакытка которуш керек экенин, бул үчүн өлкөдө өзгөчө абал жарыяласа болорун айтты.
Коменданттык саат кирбей туруп өзгөчө абалды киргизүүгө мыйзам жол берет. Өзгөчө абал кирген учурда гана эч кандай шайлоолор өтпөйт. Азыр анын үстүнө мыйзам боюнча август айында шайлоого катышам деген партиялардын бардыгы өзүнүн съезддерин өткөрүш керек. Ушундай шартта элибиз ооруканалардын алдында кулап атса, ким, кайсы партия кантип съез өткөрүп, элге, айыл апага, шаарда мага добуш берип койгула деп кантип барат? Бул жеткен акылсыздык, акмаксылык болуп эсептелет.
Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда мындай жол кайрадан тоталитардык жеке басар башкарууга алып барат дегендер дагы, эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер дагы бар. Боршайком шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3-июлда кол койгон. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Американын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгуу чечимин коргоду. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун бул мекемеси башкы милдетин аткара албай жатканын 9-июлда журналисттерге билдирди. Мындан тышкары АКШнын башкы дипломаты уюм коронавирус пандемиясын жана эбола сыяктуу буга чейинки эпидемияларды ооздуктай албаганын баса белгиледи. Президент Дональд Трамптын администрациясы АКШ уюмдагы мүчөлүгүн туура 1 жылдан кийин токтото турганын 6-июлда Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерришке расмий билдирген. 9-июлда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эркин эксперттердин аталган мекеменин пандемияга каршы чараларын иликтеп чыгышына макулдук бергенин жарыялаган. Помпео Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайдан коронавируска чалдыккан биринчи бейтап тууралуу так маалымат ала албаганын, Бээжин эпидемия учурунда ички каттамдарды жапканы менен жарандарына чет өлкөгө чыгууга уруксат бергенин кошумчалады. АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун каржылаган мамлекеттердин башкы сабында турат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекет.org. Бүгүн жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым.
Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Чекет.org сайтында. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев азыр түзүлгөн оор кырдаалда кыска убакытта оорукана көйгөйүн чечүү жолдору, өнөкөт ооруларга кам көрүү, мамлекеттин вирус боюнча саясаты тууралуу Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Ал алгач өз сөзүн азыркы таптагы кырдаалды талдоо менен баштады.
Азыр бүткүл дүйнө эң аз дегенде 1.5-2 жылдык план түзүп атышат. Бүгүнкү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат: биз дагы пикке жете албадык, сүйүнбөгүлө эрте деп атат. Эми курчуп атат деп атат. Мутация болуп атат, өзгөрүп атат дейт. Мен буга ишенем эмнеге? Ойлоп көрсөңөр, мына жаз бул башталып атканда азыркыдай өпкө илдети коронавирусту азыраак эле, ушундайбы? Азыр акыркы 10 күндөн бери бүт эле рентгенди деле, компьютерный томографиясы деле бүт барды өзүн өзү кылып пневмония кетип атат. Бул эмне деген? Бул менчи ойлойм, бул коронавирус мутацияга кетип атат. Эки жактан келген, Кытайдан келген, Европадан келген же башка жактан келген биздин жарандарыбыз аркылуу келген вирустун COVID-19 деген менен бул мутация түрү башка болуш керек деген ойдомун. Ошондуктан биз көп тараптуу кармап Кыргызстандын бүгүн бүт бардыгыбыз эле муну кабыл алышыбыз керек. Баягы борборго умтулган медицина курганбыз да бүт барды борбордо болсун деп. Улуттук борборлор, улуттук мекемелер, улуттук дарыгер борборлору деп эле бири бирден Бишкекке курганбыз. Ошондуктан бүткүл элдин үмүтү дарылануу боюнча Бишкек болгон. Миграция да өстү. Мурда биз окуп жүргөндө мындан 40 жыл мурун Бишкек бир бульвар шаар эле, Фрунзе, Алматыдай дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын бири эле, 380 000-400 000 кишилик бир шаар эле. Ошол убакта мен билем 5 балдар ооруканасы бар эле, 5. Ар бир 10 000 калкка 34 врач деп дүйнөлүк эң алдыңкы өлкөлөрдүн бирибиз болчубуз. Келдик оптимизация, оптимизация деп. Анан бүгүнкү күндө акыбал бүт миграция Бишкекке топтолду. Бүгүн жүктүн баардыгы Бишкекте, андан кийинки Ошто.
Тантбек Абдуллаевич, аймактардагы кырдаалды азыр улуттуу караш керек эле да, эмнеге азыр региондор көңүл жаздымдан калып жатат? Анан Бишкекте жаңы оорукана куруу менен да абалдан чыкса болот беле? Кайсы жерге курса болот эле ушул оорукананы?
Кырдаал өлкөдө бүт баардыгы эле бирдей, бирок айыл апада узак болуп башка коммуникация мындай Бишкектегидей болбогон үчүн ал жерде бул вирустун тарко мүмкүнчүлүгү азыраак. Ошондуктан мен айтат элем, мындан кийин отуруп, бул менин бир пикирим, Бишкекти таза жаңы Бишкекте жаңы бир больница кура албасак, но Ганси турат. Эгер Гансини мен мындай кылып жаңыдан курулган бир больница болсо мен кабыл албайт элем. Мен бүгүн турган нерсени
барып конкреттүү түрдө карап өткөндө бир мен брифингде айтып калдым, ал жерде бир 4000 койкалык неме уюштурса болот деп. Анда эмесе баштан бүткүл заманбап неме болгондой кылып кытайлар баягы 10 күндүн ичинде курган больницага кошотуп эптеп эле эмес, бирок жакшылап куруп 100-150 койкалык эмесин реанимациясы менен коюп заманбап жабдууларды коюп, мен ойлоп атам, азыр элде эле түшүнүп калды, биздин иш адамдары деле түшүнүп калды, мындан кийин акча менен ден соолукту сатып ала албай турган бүт бардыгы түшүнүп эле калды.
Эми азыр бизде коронавирус менен алышып жатып өнөкөт оорулар дагы көз жазымда калып жатпайбы? Төрөй тургандар бар, шашылыш операциялар дегендей, аларга да шарт түзүү керек го.
Бул ооруларда жоголуп кеткен жок. 19-жылы канча неменин оорун сырколунун структурасы болсо, ошол структура калды. Коронавирус бизге аларга кошумча илдет күтүлбөгөн бир жүк боюнча келди. Ошондуктан биз бүгүн коронавирус менен күрөшүп атып эски болгон ташыган жүгүбүздү да алып кетишибиз керек. Ал биздин калкыбыз. Бир андай ошондой мүмкүнчүлүк болсо ошо Гансиде аябай жакшылап карап, бирок эптеп тез эмес, 2-3 жолу маал баягы чоңдорго доклад эткенде көрсөттү, андай эмес, адамга окшоп бүт бардык немелерин кылып, шарттарын жакшылап изилдеп тез ара чарында куруп алсак, биринчиден шаар да таза болот, бир оорулардын бүт барды бир жерге барат, анан ошол жерге кошумча керектүү бүткүл адистерди чакырып топтоп каалаган баянага же бир шарттарын түзүп иштеп берсе, же вактылуу эметет менен, бул эле жеңилдик болот эле деген ойдомун.
Азыр COVID-19 дарылоо, анын белгилери ал тургай эсептөө боюнча эл арасында ишенбөөчүлүк, экача ойлоор аябай өкүм сүрүп жатпайбы? Оорудан да дүрбөлөң көп дегендер дагы болуп жатат. Мамлекет мындай шартта маалыматтык саясатты кандай кылышы керек эле?
Пандемия деген бул согуш. Согушту түрү башка болуп атат. Вирус менен адамзаттын согушу. Бирок ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша күрөшүп атат. Ошондуктан мен айтам, бул күрөштү республиканын эмес, мамлекеттин атына республикалык штаб өткөзөт. Ошондуктан мамлекеттик жетекчилердин эл алдына тез чыгып түшүндүрүү иштерин, коронавирус менен болгон мындай түшүнүктөрдү берип атканда бирдиктүү саясат менен, бирдиктүү ооз бирлиги менен айтылса туура болот. Ошол эле саламат сактоо министрлигинин бир адиси чыгып, антибиотикти керек болбоюнча албагыла ал керек менен бул дейт, башкасы чыгып алып биринчи күндөн эле колдоно баштагыла деп баштайт. Азыр информациялык согушту биздин официалдуу тарап уттуруп атат. Анткени бүгүн ушунчалык дексаметазон бул деп, мына бүгүн мага 60 эле телефон келди, Тантаблаевич, жакында тааныштар Москвадан бир дары келиптир, дексаметазон ушундай берелиби, алалыбы деп. Эми алар эмне үчүн мени чалып атат? Мен кыйын болгонуман эмес, анткени телефон кылып бир жака чала албаса, ойлосок биз баягы сайттарга коюп коюп эле, анан кийин телевизордон бир эки жолу сүйлөп койгон менен эле элдин катмарына саламат сактоо министрлигинин ою максаты жетип атат дегенде мен узакмын. Азыр Кыргызстанда деле интернет айрыкча аймактарда бирдей иштейт, бирдей иштебейт, жеткиликтүү эмес. Анда эмесе күнүмдүк республикалык штабтын алган чечимдери, тапшырмалары айылдык элдин катмарына кантип жетип атат? Бул маселе. Штаб мамлекеттик кызматкерлердин телевизорлордон, ютубтан, социалдык тармактан сүйлөп атканда белгилүү бир чектин ичинде, саясаттын ичинде мамлекетти колдогон, мамлекеттин согушка каршы болгон, пандемияга каршы болгон күрөшүн чагылдырган бир элес керек. Эл буну кабыл алыш керек.
Андай болсо азыр ошондой элге үлгү болуп, эл анын сөзүн тыңшай тургандар ошол эле медиктердин арасында барбы?
Эми мындай да, кээде ушундай бир учур болуп калат. Ар бир учурдун бир каармандары чыгып калат да, бирдемкени сүйлөйт, кээде тутуп калат. Анан эми азыр бүт бардыгы чалып атышат ошо академиктин рецептин деп бүт бардык ошол дары дармекти издеп атышат. Аны буга деген ошол эле учурда саламат сактоо министрлигинин башкы фармакологу, башка адистери, алгоритмдери бири бирине төп келбесе элдин арасында ишенич азая берет. Бул аябай оор маселе. Мен азыр мамлекеттик кызматта эмесмин. Бүгүнкү болуп аткан дүйнөлүк кырдаал менен оюмду, пикиримди айтам. Ошол учурда деле менин оюм, пикирим эч качан бул мамлекетте жашап атсам, бүгүн пандемияга каршы бул согушту мамлекет өткөзүп атса, мен мамлекеттик органдарга бул согушту дагы активдүү тезирээк жеңгенге жардамчы болушум керек. Азыр ушундай болуш керек. Тулку боюбуз, турушубуз, сүйлөгөнүбүз, элге болгон мамиле, мамлекеттин саясатын бул пандемияга каршы туура жеткизип, бир пандемияга каршы бир күчтүн аскерлердин мындай келбетин сүрүн эл көрүш керек.
Акыркы күндөрү ооруканада бош орун таппай астанасынан жан бергендер аябай көп болуп кетпедиби? Канткенде ооруканадагы орундардын санын координацияласа болот. Бир оңой механизми барбы? Анан өкмөт ушул эле маселени ар бир ооруканага дарыгерлерди тааныш билиши жок бейтап кабыл алуу үчүн өкүл киргизип, атайын өкүл киргизип текшеребиз деп да жатпайбы? Эми бул канчалык деңгээлде акылга сыярлык иш болот?
Бир чоң залды алса, түнү күнү иштеген 24 сааттык бир штаб курса, ошол жерге бүт бардыгы эртең чыга турган оорулардын саны келип түшсө, анан тынымсыз ошол жерге келип кайсы больницага барайын деп элдер издебесе, бул суроо чечилип эле калат да, жандай эмес. А бирок деген мунун башка жагы да бар да. Анткени антып койгонуңда ал жерде отурган жетекчи, заведующийдегилердин немеси авторитети кетип калат да. Кыздар деген бири бирибизди суранганды жакшы көрөбүз да. Чоң проблеманын чечими оңой эле. Бүгүн Бишкекте канча койко бар? 1000 койко дейин. Эртең ким чыгат? Ушулдук. Национальный улуттук госпиталдан 20 места, тияктан 20 места, тигинден 20 места. Күтүп отургандарды же болсо келген телефондо ошого жараша бересиң, бирок барганда ошонун орду болсун.
Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Кезекте журтташтар түрмөгө. Италияда 14 жылдан бери жашап келаткан Алтын Белекова пандемия маалында 70 жашка чыкты. Ал учурда Болонья шаарында 92 жаштагы италиялык аксакалды багып иштейт. Алгач акча табуу үчүн алыска кеткен Белекова эми Италияга көнүп калганын айтты. Мекендешибиз тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Сүт куюлган кофе жана таттуу токоч. Алтын Белекова менен ал караган аксакал эртең менен саат 8:00 ушинтип өзөк жалгашат. Андан кийин телевизордан соңку жаңылыктарды көрүшөт, талкуулашат. Мекендешибиз Алтын Белекова Италияга келген 14 жылдан бери 5-чи карыя адамды багып жатат. Арасында 2 байбиче болгон. Баары менен тең алар дүйнө салгыча иштеген.
Жана эң биринчи салым өлгөндө деген ийлеп аябай жан болгон. 10 баласы бар болчу. Алар унчук бере туруп мен кечке жабадым. Кечке бир тынбай ыйлап. Алар кетип мени сороп атышат, мен болбой эле ыйлай бердим. Көнүп каласың, жакшы көрүп каласың кадимкидей эле. Ал сага уктатчу эмес. Кишинин менин жанынан чыкчу эмес такыр. Биринчи жаман көрчүмүн. Анан көнүп алып багыштарды айып айбай. Аябай жан болгон ошо өлгөндөчү.
Деген Белекова бир аздан соң аксакал экөө түшкү тамагына даярдана башташат. Бул жолу биринчи экинчиси менен жакшы тамактанышат. Коронавирус пандемиясы маалында Алтын Белекова карамагындагы аксакал экөө эч жака чыкпай азык түлүктү дагы онлайн заказ кылып үйдө болушкан.
Мусор төккөндө дагы мен кечинде барып кетиптимин. Эшикке такыр чыккан жокпуз. Тамакты болсо чал заказ берет, карап турат кайсы жерде кандай, ошо бир магазин, бир супермаркеттен алабызса дагы эле. Анан карап үйдө эмне жок, эмне бар экенин өзү билет. Ошентип алып эле эшикке чыкпай эле бучал аябай менден да коркот ооруп калбагын деп, өзүнөн дагы өзүнөн анча коркпойт, менден коркот да ооруп калбасын деп. Мени эки эркек баласы бар, экөө тең врач, экөө тең аябай жакшы. Тиме бир күндө канча жолу звонок этишет, келип турушат, а могу эме вирус убагында бир да жолу келишкен жок.
Италия Европадагы коронавирустан аябай жабыркаган мамлекеттердин сап башында турат. Ооругандардын саны 235 миңден ашып, алардын 34 миңдейи каза тапты. Карантин чектөөлөрү жакындан баштап акырындап жумшартылууда. Ооругандардын саны басаңдаганы менен күнүгө дагы эле жүздөгөн кишилер катталып жатат. Ушул себептен Алтынбекова 70 жылдык юбилейин кафеде эмес, үйдө эле белгилөөнү туура көргөн. Аны Болониядагы кыргызстандык кыз келиндер куттуктап барышты. Алтынбекова четте жүргөн көп эле мекендештерибиздей жокчулуктун айынан балдарын калтырып мекенинен алыска кетүүгө аргасыз болгон. Алгач 3 уулунун кичүүсү өтүп кетип, анын күйүтүнө чыдабай жолдошу каза болгондон кийин Бекова 2 уулу менен жалгыз калган. Өзү жогорку окуу жайдын чет тилдер факультетин бүтүргөн. Кийин Бишкектеги Дүлөй Дутуктардын мектебинде мугалим болуп көп жыл эмгектенген.
Аябай кыйналдык. Мен өзүм ушуларды эмне кылам, кандай кылам деп ойлоп, 3 кылат үйүбүз бар болчу, ошону сатам деп канча жолу ойлондум, бирок саткан жокмун. Бирок мен мурда эле ойлочумун да ушул бир жака кетип калса жакшы болуш керек деп окучумун да, көп бирдемелерди окуп даярданып ушинтчүмүн.
Ушул маалда Алтынбекованын кошунасы дагы тышка барып иштеп келүүнү көздөп жүргөн. Ошентип экөө Италияда иштеп келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин угушуп, баарын тобокелчиликке салып жолго чыгышат. Көптөр 56 жаштагы Алтынбекованын мындай кадамга барганын түшүнө алышкан эмес. Башкалар жаш болсоң да иштеп кетер элең, азыр кайда барасың деп кооптонушкан.
Кошунамдын танышы бар экен да, ал айткан да Римде бизди бирөө күтүп алат деп. Бул менин кишим болсо Рим дегенде Римини деп угуп алыптыр да. Анан биз Римини деген шаарга кеттик да. Анан ал жактан эч ким жок, кыргыз жок, эч ким жок. Вокзалда 3 күн толуп жаттык. Анан кийин тиги киши кыйын болсо, анан айтты эме депчи. Кой мен ишке чыгып издейин деп, анан ишке чыкса бир 40 бала чыгып калыптыр. Анан ошол бизди эметип эле тияка жаткыла деп аякта бир жумадай жүрдүк, анан эле напалига жиберди бизди. Аяктан балдар кыстар балдар тосуп алышты.
Албетте Италияга барган алгачкы жылдары оңой болгон эмес. Тилден кыйналган, балдарын, мекенин сагынып ыйлаган күндөрү түндөрү болгон.
Мен, конечно, внучкаларым, эмнелерим, туугандарым, подругаларымды ойлойм. Мына жумуш бүтүп, түн ичинде жатканда өзүмдү элестетем. Тоодо жүргөн мезгилдерим, ат минип жүргөн мезгилдерим, окуган мезгилдерим элестетем. Мурда аябай жаман болуп элем. Азыр андай деле жок, бирок өз элиң өз жериң тартат да. Тартат баары бир. Буяктагы турмуш мага аябай ылайык экен. Өз жолунда тамак жейсиң, өз жолунда басасың, өз жолунда турасың, каалаганыңды аласың, эртең тойго барам дебейсиң. Калаан кийимиңди, калаан нерсеңди ала аласың. Мен жетимишке чыгып, мисалы үчүн Бишкекте жүрсөм мындай кыла алмаган эмесмин да, калаан ала алмаган эмесмин, калаан тамак ичип алмаган эмесмин. Анан кийин той пой өлгөн амтынан барып кайгырмаксың, жаман болмоксуң, стресс. Ушу мен азыр ойлойм, биздин кыргызстандагы молодцы ушул. Стресс көп да бизде, аябай көп.
Башынан эле журтташыбыз кары картаңдарды багып иштеген. Алгач баккан кемпирлердин биринин кызы Бековаға жардам көрсөтүп, документтерин мыйзамдаштырып берет. 14 жылдын ичинде мекендешибиз балдарын бутуна тургузуп үй жайлуу кылды. Туугандарына дагы жардам берет. Көптөр максатына жетиптер. Кыргызстанга келип балдарынын сыйын көрбөйбү деген суроо салышы мүмкүн. Буга Алтынбекованын өзүнүн жообу бар. Ал Италияга көнүп калганын айтат.
Бул эме стимул жизни деген ушул экен да. Сен бирөө керексиң, сен эметесиң, иштейсиң. Эртеген турасың, муну кылышың керек, чалды карашың керек, ошол сени алдыга жылдырат экен да.
Бул өлкө анын көз караштарын 100% өзгөрткөнүн кошумчалады.
Балдардын тарбиясы, башкаларды, өзүмдү деле ошол көп нерселерди туура эмес кылыптырмын. Эне ата деген балдарды жакшы тарбиялаш керек экен. Мисалы төрөлгөн баштап эле үйрөтүшөт. Жок, антем мынтип отур, мынтип же, мындай деп айтышат. Анан бир да урушпайт. Көчөдөн кетип барып кичкене балдарга сүйлөй беришет. Анан кийин жана аял менен эркектин ортосун булар кичкиин деле мен сүйөм, папаң мени сүйөт, мен аны сүйөм, сени сүйөбүз деп ушинтип үйрөтөт экен да. Мен өзүм балдардан эле байкагам, биз үйрөтпөптүрбүз да. Мисалы үчүн келинчегиңди сыйла, сүй. Биякта мынтип мына могу 97-деги чал деле кемпиримди сүйөм деп айтат. А биз сүйүм деген сөздөн уялабыз да. Ошо туура эмес. Мен балам уялбай эле мен көзүн чачып кетти, мен келинчемди жакшы көрөм, мен сүйөм деп айтса ошондо ылайык болот экен да.
Алтын Билекова учурда чоң эне. Кыргызстанга жыл сайын барып турат. Барганда дагы жаны тынбайт. Келин жумшап отурганды жактырбайт. Жана башка өзү курактууларга дагы ар дайым кыймылда болууга кеңеш берет.
Кыймылдаш керек. Мисалы үчүн кыргызстанда огородду кырып үйдү деле келин кылсын же кызын кылын дебес керек. Үйдүн баарын полун жууш керек, кир жууш керек, тамак ысыш керек, баарын кылыш керек. Жашоо бул кыймыл экен. Анан жөн эле төрүп отура берген ал уже эмеге физически да моральный дагы картайганды алып барат. Кардым дегендерге мен мынтип айтар элем. Жакшы кийинип алып, жакшы жерге баскыла. Например, көчөгө баскыла, тийиндей мындай. Анан үйдөн отурбагыла, төрүп отурбагыла. Жумушуңарды кыла бергиле, тамагыңды кыла бергиле, үйдөрдү жыйнай бергиле, баарын кыла бергиле, огороддорду кыла, баарын кылгыла. Деги эле отурган деген такыр болбойт экен. Басыш керек, жумуш жасаш керек, кыймылдаш керек. Жакшы кийинип турсаң өзүңдү жакшы сезесиң. Любой жерде ишке чыгып турсаң да жакшы кийинип турсаң өзүңдү жакшы сезип турасың. Мен ошону айткым келет. Жарашыктуу жашмакай кийиш керек. Кымбат болбосо деле өзүңө жарашыш керек.
Алтын Белекованын дагы көп кыялдары бар. Алардын бири Австралия менен Кошмо Штаттарды көрүп келүү. Ал эми Италияда дагы 5 жылдай иштеп турсам деп ниеттенет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Лейлек районунда Тажикстан менен чектешкен суусуз жаткан 60 гектар жерге 50 миңдей көчөт тигилип, чек араны бак менен бекемдөө башталды. Кулунда айылындагы жаштарды кооперативке бириктирип, 25 жылдан бери пайдаланылбай жаткан жерди иштетип, мөмө жемиштерди экспорттоону ниет кылгандар тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Кулунда айыл аймагында кароосуз жаткан жерге кыш айларында 35 миң мөмөлүү, 12 миң даана декоративдүү көчөттөр олтургузулган. Учурда тигилген бактардын 100% жалбырак чыгарып, суусуз жаткан 60 гектар жер келечекте дүпүйгөн бакка айланат. Бул жумуштарды колго алган Тажикстан менен чек арадагы Кулунда айылынын тургуну Назырбек Бакиров:
Тажикстан бул жерди жайыт катары пайдаланып, мусур таштап ушинтип эле жүргөн жер. 25 жылдан бери жаткан жер. Ошого бак кылдык. Бадам, шаптоолу, курма, черешня. Ошо көчөттөрдүн түрүнү 35 миң түп мөмө жемиштүү көчөт, анан 12 миң түп декоративный түп шпоник, ушундай гүлдөй турган дарактар тыктык.
Мөмөлүү дарактар түшүмгө кирсе, кулундулук ишкерлер буга чейинкидей мөмө жемиштерди Орусияга чыгаруу үчүн кошуна Тажикстандан сатып алып, уара тартышпайт. Өз оокаттарын түз эле өздөрү өстүргөн бактан экспорттоого жол ачылат. Жекешкер Алайбек Кудайбердиев мындай аракет менен айылдагы жумушсуздук кыскарып, салык түшүп, экономикалык жактан да пайдасы зор болот дейт.
Кышында экти, көчөттөрү көгөрүп алып, помидорлорду эгип неме кылып атат. Анан кулунун жаштары кайдагы азыр мына жакта пайдаланбаган жерлерди берди. Тажикстандан чыгарып, шаптоолу, слива, ошондой нерселер чыгат да. Ошону азыр өзүбүз эгип, өзүбүз экспорт кылайык деп ошонун аракетинде неме кылды да.
Айыл жеринде жумушсуз жүргөн жаштардын башын бириктирип, кооператив уюштуруп, бош жаткан талааны гүлдөтүү ниети дилгир уюштуруучулардын ишин көпчүлүк алкоого алып турат. Жумуштуулук жана калктын экономикалык абалы жакшыра эле калбай, кароосуз аймакта кошуналардын жылма миграциясына да бут тосулуп, көзөмөлдө турганы жергиликтүү бийликке да кол кабыш жасалганы дейт район акими Баймурат Бекмуратов.
50-60 гектар жерди бак, чек арага жакын жерлерди бак менен бак өстүрүү менен ошол жерде жерди өздөштүрүштү. Эски союздан калган каналды тазалашып, калыбына келтиришип, бир топ каражаттарды жумшоо менен ал жерде чек арабызды бекемдеп жаңы жумушчу орундар түзүлдү.
Жалпысынан какарап жаткан талааны жашыл бакка айлантуу үчүн 10 миллион сомдой каражат жумшалган. Пайдалануусуз талкаланып калган суу каналдарын тазалап, сууга суусу жеткирилген. Кулунда айыл аймак башчысынын орун басары Жамаледин Абдраимов:
Жашыл аймакка айландырсак, 50 гектарга көчүп келип, ушул чек араны эл менен бекемдеп мамлекеттик программанын ишинде алкагында иш жүзгө ашып атат.
Лейлек районунун аймагында көп жылдык мөмөлүү дарактарды өстүрүүгө ыктагандар көбөйдү. Багбандар негизинен интенсивдүү, тез түшүм берүүчү көчөттөргө басым жасап, багбанчылыктын жаңы багытына өтүшүүдө. Негизги максат буга чейинки пайдаланылбай жаткан жерлерди өздөштүрүп, айыл чарбасынан кирешени арбытуу болуп эсептелет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттыктын 10-июлдагы таңкы программасы аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org.
Кибир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. Экибир, эксклюзивдүү маек.